Ja, velkommen alle sammen. Vi starter med en bønn først. Jeg takker deg, Herre, for at du hjelper meg å legge frem dette på rett måte. Sånn at det blir til liv for dem som hører på her. At ikke ordene stokker seg. At jeg får frem det som du vil, Herre. Jeg takker deg for. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Ja, forrige gang så begynte vi å snakke om litt som noen frykt og hva det gjør med oss. Og hvordan det fører til fordømmelse. Det begynner med en frykt som setter seg, hvor vi tar avstand fra den frykten. Som vi etter hvert leder det til et tap i livet som vi prøver å fylle med etter annet. Det være seg en eller annen form for avhengighet, om det shopping eller kjøleskap, eller uansett om det overtidsarbeid. Det noen som har arbeidet narkomane, sånn som jeg en gang var, som hadde tre jobber samtidig. Og til slutt så blir det utslag i at man blir grinet og sur og tverr, og man begynner å reagere som man ikke ønsker, og så får man fordømmelse for det at man oppfører seg som man ikke ønsker å oppføre seg. Så det blir en sånn evig rundgang. Så det å finne ut hva den frykten er i våre liv, og ta den ut i lyset, det kan være med oss å hjelpe oss å bli fri fra den frykten som har satt seg i barndommen kanskje, eller senere i livet, som blir til hinder for oss. Jeg glemte å fortelle forrige gang at jeg, på tross av min frykt, så tok jeg gullmedalje i hopp. Jeg hoppet i den lille bakken. Det var ikke tøff nok til å hoppe i den store. Det var kun jeg i min klasse som hoppet i den lille, derfor fikk jeg gullmedalje. Så, og jeg husker at jeg kom ut på hoppkanten, så bare tok jeg sats, og så lukket jeg øya og bare håpet på at det skulle gå bra. Så jeg så ikke at jeg landet engang. Jeg bare hadde ramlende fall hver gang. Enda så tok jeg gull. Så man kan overkomme frykten, eller jeg overkommer den ikke, da jeg var jo livredd, jeg er fortsatt livredd, jeg tør ikke å hoppe i noen bakker i dag heller. Men i dag så skal vi fortsette litt på det med fordømmelse, og hvordan man kan bli fri fra fordømmelsen. Og da må vi snakke om litt sånn hvordan vi som mennesker er bygd opp. Og det er litt for å bli kjent med hvordan vi fungerer som menneske, og hva som er ved feil fokus, hva som kan forårsake fordømmelse. Og den er litt artig, for den her lærte jeg i coachingen, når jeg tok coachingutdanningen. Og plutselig så falt mange brikker på plass i livet mitt. Tenkte jeg, wow, er det derfor ting er som det er? Er det derfor jeg har reagert som jeg har reagert? Er det derfor jeg har tatt de valgene jeg har gjort, og så videre. Så den er litt artig. Så det handler egentlig stort sett om å søke oppover. Søk det som er der oppe. Vende blikket oppover på det som er der oppe. Hvis du ser i det naturlige, så søker alt oppover. Plantene vokser oppover. Oi. Trærne vokser opp. Vi vokser opp. Og vi søker etter høyde for utsikt. Det ligger i menneskenaturen å søke oppover. Det å bestige høye fjell og klatre på høye bygninger for å få utsikt. Det er noe som ligger i oss. Det er nok, jeg tenkte, sånn iboende. Kanskje vi ikke skjønner det helt, så folk klatrer opp på høye fjell for å søke det som er kanskje høyere makter eller sånne ting. Jeg husker de årene før jeg ble frelst, så hadde jeg fått en konfirmasjonsbibel, og jeg leste i den, og Gud hjelper meg og mye galskap jeg fant ut av denne bibelen der, for at de ikke hadde Jesus. Så jeg gikk opp og tenkte, hvis Gud finnes, så må jeg opp på en høyde for å finne han. Så jeg gikk opp på høyder og sto der og ropte etter Gud. Det er rart hvordan man kan söka efter ting för det att man skönner inte, hvis man skönner ingenting när man inte har Jesus. Det är först då man kan börja läsa Bibeln med riktiga ögon då. Men det ligger nog något i människorna och i hela naturen och det att söka uppover. Så i løpet av den dagen idag ska vi få en litet förståelse av hvordan du är uppbyggd. Förstå varför du måste se uppover till nåden och till Jesus. Och avslöra djävulen som brukar loven, det är ju vapnet hans för att få oss att se ned på oss själv och våra gärningar. Nederst i oss som ligger våra omgivelser. Det är våra vänner, familje, det är kollegorna på jobben och så vidare och så vidare. Det är de situationer du havner i och kanske människor som Gud leder din väg. Det är kanske många som tänker varför är familjen min nederst i mig? Men det är ju nederst i dig. Det är ju viktigt för dig, men i ditt liv så är det ju många andra ting som är viktigare för att du ska ha det bra. Som efter vart vill påverka de i barna dina och de du är glad i och de runt dig. Och över där så ligger handlingarna. Och det är det du gör, hur du gör jobben din, hur du behandlar de under eller runt dig. Och där ligger hur du tänker över det. Där ligger också gärningarna, handlingar och gärningar är det samma. Och där ligger loven helt där nere. Vi ska komma lite in på det senare. Så skönner det säkert varför det var omöjligt för oss människor och bli rättfärdig på grund av lovgärningar som ligger nere i handlingar helt där nere. Och så över där igen så ligger dina resurser. Den är delt upp i de yttre resurserna dina som är det synliga eller det kjødelige, allt det yttre resurser, det är sånt som biler, pengar, av ting du äger, klærne dine, ting liksom som är synliga. Det är dina yttre resurser. Och detta är den synliga världen, den synliga dig. Eller kjødet som man också kan kalla det. Och så är det dina indre resurser. Som är det är ju sånt som du är kreativ, du är gavmild, du är snill. Det är såna ting, hur du är. Att uppfinna som lösningsorienterat, såna ting. Och så kommer dina värderingar. Och här värderingarna dina, det Jag ska fortelle, eller kan fortelle. Jeg var på det var efter att jag mötte väggen i 2011 så gick jag och rotade in i väggen i 4 år. Och då började jag på en coachutbildning i 1-3 år för det att jag blev egentligen ledad på grund av han Bernt Torjussen som hade tagit den utbildningen där på Ericsson coaching. Och jag var ganska långt ner i mig själv och var på sån minikurs, sån coaching minikurs som var till en kväll och där var det tillbud om gratis coaching timme. Och hon dama som coachade mig, hon spurte mig i coachingen då vem är du? Vem jag är, nej, jag har inte peiling. Klarte jag visste ju inte upp och ner på mig själv för att jag var så långt nere. Och så började hon att spöra mig, vad är dina värderingar? Nej, jag vet inte. Ja, vad ska till för att du har det bra? För att du liksom ska trivas och ha det bra i livet, vad ska till? Ja, då måste det vara, då nämnde jag liksom fred. Det måste vara, jag måste ha glädje, kärlek måste vara där. Jag måste känna att det är någon som ger mig omsorg. Jag måste ha trygghet. Och så nämnde jag alla de värderingar som var viktiga för mig. Ja, vad du har av egenskaper och resurser som du kan bruka i livet ditt som ligger hakket under då de inre resurserna så nämnde jag att jag är kreativ och bla 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 alla de resurserna jag har. Ja, vem är du som har allt detta säger hon. Nej, jag vet inte så. Och så pekte hon så tog hon och så pekte på hon hade skrivit på en tavla allt jag hade nämnt. Och så pekte hon detta är dig, säger hon. Och det som var så förundrande där då, det var att alla de värdena där som jag har skrivit upp som värder, det är de som du kan finna i Galaterbrevet 5 där det står om andens frukter. Kärlek, glädje, fred och allt det där. Och plötsligt så var det akkurat som poletten datten och bara wow. Det är ju mig, det är ju sån Gud har skapat mig. Så det att så finna ut vad dina värderingar är och vara bevisst på det och lyfta blicken ifrån dina handlingar som ligger här nere. Oj. Där. Och lyfta blicken uppover. Vi ska ända högre upp då. Men i vart fall upp på värderingar och resurser må vi lyfta blicken. För högre vi lyfter blicken, ju bättre vill vi få det med oss själva. Over der igjen så ligger identiteten vår. Hvem er vi? Hvem er du? Hvem er du som har alle disse verdiene som Gud har lagt i deg? Hvem er du som har de ressursene som Gud har lagt i deg? Over der igjen så ligger dine visjoner eller drømmer. Det kan være ting som Gud har lagt ned i hjertet ditt. Som en indre drøm som du kanskje ikke har våget å gå på, eller du har drømt om å bli misjonær, eller et overordnet mål. Det er liksom målet over målet. Første målet er kanskje, som du har i livet i dag, er kanskje å oppfostre barna dine. Men over der så ligger det kanskje et enda høyere mål som Gud har lagt ned i hjertet ditt, som å starte en menighet, eller husgruppe, eller et eller annet, bli en gründer. Et eller annet som Gud har lagt i hjertet ditt. Og så har du en misjon. Misjon, det er din, eller de som i coaching da, så kaller de for hensikt da. Men vi skjønner jo, vi kan også si hensikt vi også, men vi skjønner jo hensikten, det er jo at Gud har skapt oss. Og hvorfor han har skapt oss. Det er først og fremst for å ha fellesskap med oss. Hvis dere som har barn hadde spurt dere, pappa og mamma, hvorfor lagde dere meg? Hadde dere svart da? Er det for at dere skal jobbe for meg og slite for meg? Nei, først og fremst er det for å ha fellesskap, ikke sant? Dere ønsker å ha fellesskap med barna, kose med dem, vise dem kjærlighet. Det er hensikten med barna, ikke sant? Ikke for at barna skal gjøre noe, eller gjøre seg fortjent til noe, eller noen ting. Nei, det er kun for å være til fellesskap og glede for foreldrene. Det er ingenting som gleder en foreldre mer enn når barna smiler og jubler og ler og har det bra. Og det er sånn Gud ønsker for dere. Så deres hensikt eller misjon, det er at dere er skapt for at dere skal nyte livet. Livet er jo Kristus, så vi kan jo ikke noe annet enn å nyte det. Og så vi skal bare hvile i den vi er, rett og slett da. Over der så har vi navnet Jesus. Ikke Jesus, men navnet Jesus. Det står i Bibelen at jeg har satt mitt ord over mitt navn. Står det. Jeg bare blar litt lenger ned i notatene mine her. Det er litt rennende nese. Jeg tror legen har sagt at jeg har sånne tørre øyne. Og det påvirker nesa i stedet for øynene. Det er litt kjedelig. Når det gjelder det med identitet, så kan jeg si det at jeg fant ut av grunnen til at jeg havna i veggen. Det var for at identiteten min var her nede, og ikke der oppe. For jeg, hele livet så hadde jeg hørt, eller fått anerkjennelse og ros for det jeg gjorde. Å, så flink du er. Og nå var du flink. Og resultatet av det ble at jeg gjorde mer og mer og mer for å få anerkjennelse. Sjelden jeg fikk høre at jeg var verdifull for den jeg var. Men det er jo veldig naturlig som den generasjonen som mine foreldre er, og enda før der igjen, var at liksom, ja, man fikk jo bare ros for det man gjorde. Det var veldig naturlig. Men når man bygger identiteten sin der nede, sånn som jeg gjorde, da, når jeg da hadde tre jobber på det meste, og jobbet nesten døgnet rundt, og så kjente jeg at kroppen begynte å bli sliten, så sa jeg opp den ene jobben, og så den andre jobben, men allikevel så klarte jeg ikke å hente meg inn igjen, for jeg var så langt nede. Og når jeg da ikke kunne jobbe når jeg ble sykemeldt, så mistet jeg også identiteten min, for jeg hadde identiteten min der nede. Så det å hjelpe, når vi roser hverandre her nede i handlinger, så bygger vi jo selvtillit til hverandre. Men for å bygge selvbildet, så må vi helt oppi her, i ressurser, verdier og identitet. Og hvordan det man kan rose ungene sine på en annen måte enn du var flink? Eller rose andre i menigheten her. For det lett å få anerkjennelse for det man gjør i menigheten. Men det kanskje ikke alltid man får anerkjennelse for det man Og det synes jeg vi skal bli flinkere til da. Men når vi roser hverandre for det vi gjør, da det liksom, hvis du får en tegning av ungen din. Åh, så flink du kjempebra, du var nydelig. Da bygger du identitet. Og det, barnet blir en sånn snill pike eller snill gutt. Men hvis du skal bygge verdier og tar imot den tegningen, så kan du si, åh, nydelig tegning. Dette, nå ble mamma eller pappa, nå ble jeg virkelig glad. Nå ble pappa virkelig glad, eller nå ble dette betyr mye for meg, at du lagde den tegningen til meg. Da har det med verdier å gjøre, og da løfter du på en måte ungen din til å bygge identiteten sin i et høyere nivå. Da. Ordet, det Guds løfter til deg. Det hans kjærlighetsbrev til deg. Når i Jeremia så står det at Gud spurte Jeremia, «Hva ser du?» Og så svarte Jeremia, og så sier Gud, «Ja, du ser rett. Jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk», sier Gud. For ordet her oppe, det settes i verk av navnet Jesus. Hans løfter og alt, det må navnet Jesus til for å sette hans ord i verk. Ordet det så lenge du har kjent med det, så vil det påvirke deg. Og over der igjen så har vi jo Gud og Jesus og den hellige ånd. Og det som er viktig der da, det at du ser hvem Gud er. For når du ser hvem Gud er og hans ord til deg, og at du har alt gjennom Jesus, så vil det påvirke deg nedover i systemet. Skal vi se. Jeg husker det. Jeremia i 40:26 så står det, «Løft blikket mot det høye og se. Hvem har skapt alt dette? Det han som teller stjerners her. Han fører dem ut og kaller dem alle ved navn. Hans kraft så stor og hans styrke så veldig at det ikke en skal mangle noe.» Det med å bare bli kjent med Guds navn, for hvert eneste navn Gud har, det et løfte til oss mennesker. Og det jeg vet ikke hvor mange navn Gud har, ja, men det ganske mange. Hvis du ser i Bibelen. Jeg har skrevet opp en del hjemme som jeg driver og studerer litt. Kjørte i Sverige litt grann undervisning på det der. Og det er så utrolig sterkt å bli kjent med Gud gjennom hans navn. Og tenke på at alle hans navn et løfte. Og vi blir kjent med han. Hvem han ordet sier at han at vi har alt dette i Jesus Kristus, eller i navnet til Jesus. Og det vil da påvirke oss nedover. Som sagt, så dette er det usynlige deg da, den herifra opp, det usynlige deg. Och det påverkar dig ovanifrå och ned. Så när vi då lever efter handlingar eller gärningar eller loven som kom som ligger här nede för att då tillfredsställa en gud som alla religioner gör. Då prövar de att jobba mot tyngdekraften för att vara bra nog för en gud där uppe. Men på grund av Jesus då. Om vi ser på vad han fullbrakte verket så får vi allt från han utan att vi trenger att göra någonting. Men när vi vet vem Gud är, vad ordet säger och vad vi har i namnet Jesus och vet hensikten till att han skapade oss. Vi vet varför eller vad Gud har kallat dig till. Du vet din identitet, dina värderingar och resurser och du vet allt detta här uppe så vill det påverka dina gärningar, hur du behandlar din näste. Och det vill ja, påverka hela dina omgivelser då. Och det var att flytta blicken uppover där så vill det hindra dig att få fördömelse för det du gör här nere. Om du har blicken på dina gärningar då får det sån som de säger att du är navlebeskuende. Du börjar se mer och mer ner på dig själv och till slut så ser du bara navlelo. För att du kikar på dig själv och dina gärningar. Men hvis vi lyfter blicken uppover och först och främst fyller oss med ordet och vem Gud är och vad Jesus har gjort och vem Gud säger att vi är så vill det påverka allt nedover i systemet och vi blir då får vi den ondens frukt blir på något sätt synlig i livet vårt så det bara slår ut vi tränker jobba för det det bara kommer ut i livet vårt. Men hindringen är ju den fördömelsen för att vi hela tiden strävar efter gärningar där nere. I världen då så säger det att vi ska fokusera på dessa områden här i livet. Det är resurser, inre resurser, värderingar, identitet och våra drömmar eller vision. Det står ju i Bibeln att utan vision går folket till grunde. Så en dröm är vi nödda till att ha i livet. Vi må ha en vision. Visst inte så går det nedover med oss. Och det ser det väldigt ofta i förretningslivet, de som har satt sig ett mål och börjar att närma sig målet och inte sätter sig nya mål. De stagnerar och ofta så är det backslider dem eller de kollapsar i systemet för att de inte har satt sig nya mål. Men de som sätter sig nya mål när de har nått eller är i färd med att nå ett mål, de har nog mer att sträcka sig efter. Så på den måten kan de hela tiden ha framgång då. Man ser det ofta på någon som går av med pension som då inte har målet har varit att gå av med pension. Och så har de inte satt sig någon mål för pensionstillvärelsen och så börjar ting att gå nedover. Och väldigt många förfaller ganska fort tragiskt nog för att de inte har några stora visioner eller drömmar att leva efter. Livet har inte någon värde längre för att man inte har något att leva efter eller leva för. Så därför är det viktigt, även om man är pensionist eller alltså när har något drömmar för, enten så är det barnbarn eller nå ska ut och missionstur eller nå ska invitera huset fullt av folk, att man har ett eller annat som en vision, som en dröm som man sträcker sig efter. Men vi vet ju det att i våra liv då så har vi nog mer än det världen har. Världen lever ju bara här nere och säger att detta är det vi ska sträcka oss efter. Men vi vet att vi ska ha med oss Gud, Jesus som helig ande också och vad ordet säger och alla hans löften till oss. Det ska vi ha som se högst upp mot då. Det står i Romarna 10:80 så står det att ordet är nära dig i ditt mun och i ditt hjärta. Det är ordet här. Har du tänkt någon gånger att ordet är det säger där? Att när Jesus talte ut eller Gud har skapat världen för exempel, alltså sa han bli ljus och det blev ljus. Han sa ljus och ljus blev det eller det är ett blivande ord då. Och samma är det hvis du fyller munnen din med mjölk och så öppnar du munnen och säger mjölk så kommer mjölken ut. Eller hvis du fyller munnen din med brødsmuler, og så sier du smuler, da spruter smulene ut. Og sånn, så kraftig Guds ord da. Ordet det det sier det Og hvis vi taler det med tro i hjertet om at det ordet det sier det så det så kraftig at det altså det blir ikke, men det det vi taler det ut da. Men det har jeg tenkt på mange ganger at hvorfor i all verden klarer ikke min lille hjerne å fatte og begripe hvor kraftfullt ordet at det Det ikke noe det skal bli, men det Så når jeg taler legedom til kroppen min, så skal det ikke bli legedom, det legedom. Og Jesus sier også det at sannelig jeg sier det, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje, da skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnet deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Og i Efeserbrevet står det at alt la han under hans føtter, og ga han til menigheten som hode over alle ting, menigheten som hans kropp, fylden av han som fyller alt og i alle. Han øverst, han hodet, og vi kroppen, dette hele deg, og han fyller alt i deg. Og alt under hans føtter, og når du har satt oppi der med han, så alt under dine føtter. Omgivelsen, omstendigheten og alt som skjer her nede, det under dine føtter. Det noe å tenke på, altså den posisjonen vi har. For meg så ble det lettere å se det når jeg så det på denne tegningen her, og se hvor egentlig min posisjon da. At jeg satt i himmelen med Kristus. Og at jeg råder over alt det som skjer nedover her, der har jeg råderett over. At jeg hode og ikke hale, jeg over og ikke under. At dette som her nede, av penger og materielle ting og mine gjerninger og alt, under mine føtter. Tenk deg at pengene under våre føtter. Jeg kan gå på penger, ja. Etter hvert skritt vi tar, så kan vi tenke at jeg går på penger. For det under våre føtter, det ikke en Gud for oss, men det et hjelpemiddel som under våre føtter. Det ikke noe vi trenger å streke oss etter, for det kommer, det løfter om at rikdommen kommer ovenifra. Da. Og det står jo også det at som i himlen så opp i jorden, det du ser du har oppå her, det skal du ha her nede. Når det kommer, når du ser det, så ramler det bare rett ned. Og det som litt spennende med ordet, da, at når du får lys på ordet her, så slipper du å jobbe for det. Det bare poletten ramler ned, eller opp, eller hvordan det og tingene kommer til deg. All god og fullkommen gave kommer ovenifra, fra lysenes far. Og det står også det i Matteus 6,33, at søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Det her nede. Får du det i tillegg. Hvis du bare ser at du rettferdiggjort, du renset, ren og rettferdig, hellig, alt uskyldig, på grunn av det Jesus gjorde. Du slipper å leve med loven og prøve å jobbe deg mot tyngdekraften. Bare se på hva det fullbrakte verket har gjort. Og se vekk fra handlingen din som det usynlige. Og når det står søk i Matteus 6,33, så søke er å se etter for å finne. Se etter ved å tenke og meditere, eller å sikte etter. Og det å se etter, da må vi jo se opp her da. Jeg vet ikke hvor mange ganger det står i Bibelen hvor det står ordet se. Når Jesus forklarer noe, så sier han, se, det var en mann. Ja, de kunne jo ikke se den mannen han fortalte om, ikke sant? Men det det indre øynene, hva det vi ser, hva slags bilde det vi har i oss? Om sannheten. Ser vi at, holder vi øynene her nede, ser vi oss selv som, nei, jeg duger ikke. Men ser vi opp der, ja, men Gud elsker deg. Han har satt deg her oppe, du hans barn, du arving. Begynn å se på sånn Gud ser deg. Gud viste meg et bilde da, om at dette som der oppe, det connectet i her nede i handlingene dine med en sånn ballong. Han viste meg en ballong da. Og så lenge du har hendene opp og sier Gud, jeg overgir meg, jeg overgir alt til deg, så ballongen oppe. Men med en gang du prøver ned med dine gjerninger, så du ned og handler med armene dine. Da drar du ballongen ned, og det veldig lite av velsignelsene eller Guds løfter som kommer til deg. Men det vel å merke på det området du bekymret da. Du bekymret for eksempel økonomi, så stenger den for økonomien din, men ikke de andre velsignelsene. Hvis dere skjønner bildet da. Det stenger jo ikke alt. Hvis du har bekymret på ett område, så stenger du ikke alt. Men på det området hvor du bekymret, der blir det en hindring hvor du på en måte du tetter det til med dine gjerninger. Da. Skal vi se. Det som litt interessant, vet du, når vi var nyfrelst, så gikk vi og svevde på en ballong, i hvert fall jeg. Ikke på en ballong, men på en sky, kanskje. Jeg var så salig, og liksom, jeg trodde alt var mulig. Og så møtte vi andre kristne, da. Som, ja, du må jo kanskje lese mer, og du må be mer, og du må gjøre mer, og du må... Du må gi for å få, du må glede andre for å selv og bli glad, og det var masse sånne ord som at jeg måtte gjøre da. Og da ble plutselig blikket mitt nede på her, ifra å ha blikket oppå der, og Jesus, halleluja, du har reddet meg og var helt der, til plutselig å havne nede her, med at, nei, men da må jeg gjøre mer da. Og da ble livet et veldig strev igjen, og mye av den sannheten som jeg tror vi får når vi nyfrelst, den bare akkurat den ferske kjærligheten der, den bare helt utrolig. Det er liksom ingenting som hindrer troen vår. Akkurat som et lite barn. Du kan spørre en liten unge. Ja, pappaen min, han sterkest i hele verden. Han kan alt, han. De har den barnslige troen på foreldrene sine, at mamma min, hun verdens flinkeste til å bake, og hun er verdens snilleste. For at de har det der gode, ubesmittede bildet av foreldrene. Akkurat som vi har når vi nyfrelst, så har vi det der rene, gode bildet av Jesus. Og dessverre så da ødelegger vi kanskje for andre med at, i beste mening da, begynner å peke på handlingene til hverandre. Men vi må hjelpe hverandre å løfte blikket da. Ja, du et Guds barn. Husker Paulus, han fikk alltid de andre til å se oppover, han vekk fra gjerningene. Nå du ikke lenger sånn. Nå er du der oppe. Før så var du der, men nå du der. Paulus hele tiden fikk andre til å se oppover, vekk fra gjerningene. Og jeg tenkte på, det er også loven hele tiden for oss til å peke der da. Som all annen religion, kristendom, jødedom, islam eller hva det enn er. Så bygger det på våre handlinger som mennesker. Og hvordan vi kan tilfredsstille en Gud ved våre gjerninger. Og jobbe mot tyngdekraften for at Gud skal bli fornøyd. Men vi, takk være Gud og Jesus, så har vi fått nåden som jobber for oss. Og jeg tenkte litt på det med å løfte hendene for at vi skal komme der da. Å løfte hendene, det jo som sagt å være overgi oss. I surrender. Jeg overgir meg til deg, Gud. Jeg legger mine gjerninger til deg. Jeg jobber ikke lenger selv, nå bare legger jeg sakene i dine hender. Det å overgi og løfte hendene til han. Da. Men selvfølgelig skal vi jo jobbe og gjøre det vi gjør daglig. Vi slutter jo ikke å støvsuge og tror at det blir rent av seg selv. Men dette er snakk om mer gjerninger for Herren, da, eller for å være godtatt av Gud. Eller for andre mennesker, så er ikke det viktigste. Det viktigste er hvem du er. Hvorfor sa jeg dette her? Ja, jeg skulle si at når Moses kjørte en kamp, jeg husker ikke hvilken kamp det var, når han måtte løfte hendene eller holde den der staven oppe. Og da vant de så lenge han holdt hendene oppe og overgav seg til Herren. Da seiret Israel og med en gang armen, han var sliten armen og armen gikk ned, så var det det andre som hadde overtaket. Og det litt sånn bilde, tror jeg da, det ikke sikkert det riktig, men det et bilde på det med overgivelse da, at ja, men, la, overgi det til Herren. Det han som fører kampen. Vi ser om jeg hadde noe mitt... Ja, og det som litt artig, som jeg leste akkurat før jeg kom hit i dag, satt og spiste middag, så leste jeg i Textus Receptus, som grunnteksten, det ikke det, Lars? En av grunnteksten, som veldig ren i hvert fall. Der står det da at Gud tar ikke hensyn til menneskets yttre, men i andre bibelen så står det at Gud gjør ikke forskjell på folk da. Men her så står det i Galaterne 2:6, Gud tar ikke hensyn til menneskers yttre. At det her nede. Gud bryr seg ikke om det der. Det det hvem du inni deg. Dine verdier og det han Gud har lagt ned i deg. Det det han bryr seg om. Og det synes jeg var deilig å tenke på. Wow. Ja, jeg bryr seg ikke så mye om det yttre. Det liksom hvem jeg han bryr seg om. Og det står da at vi vet at et menneske ikke blir gjort rettferdig ved lovgjerninger, men gjennom Jesus Kristus. Lovgjerningene ligger jo der, men vi blir rettferdiggjort på grunn av Jesus der oppe. Og loven kom for at fallet skulle bli større. Loven kom her, og for at fallet skulle bli større, at vi skulle innse at vi klarer ikke å klatre imot tyngdekraften. Det umulig for oss å bli rettferdiggjort ved handlingene her nede og prøve å jobbe oss opp for å bli møtt av Gud med rettferdighet. Og før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven. Det lå vi i varetekt her nede. Men etter at troen kom, så vi ikke lenger under vokteren. Det står det i Galaterne 3:23 og 3:25. Så hvil i den han og det han har gjort for deg. Så står det i salmene 121. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, for hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som dannet himmelen og jorden. Det får meg til å minne meg hele tiden om den der trekanten. At jeg løfter blikket oppover hele tiden, vekk fra gjerningene mine. Så stå derfor fast i den friheten som Kristus har frigjort oss til, og ikke la dere nok en gang binde under trelldommens åk, og ha det usynlig for øyet. Som jeg sa i sted, Paulus pekte alltid oppover på hva Jesus hadde gjort. Når han sier det, i det vi retter, i det vi ikke retter blikket på det synlige, men det usynlige, for det synlige er ting er forgjengelige, men det usynlige er evige. For vi vandrer ved tro, og ikke ved det synlige. Derfor fra nå av kjenner vi ingen etter yttre, så ser hverandre i ånden, og ikke etter kjødet. Der sier han rett og slett at vi skal ikke se hverandre etter det yttre. Vi skal ikke se hverandre etter de handlingene vi gjør, men se hverandre etter den vi er. Du vet noe fantastisk det å se hverandre da, hvis du ikke dømmer hverandre etter det vi gjør. Da det ingen fordømmelse, da kan jeg møte dere med, uansett om jeg hadde dummet meg ut før jeg kom hit, så kan jeg møte dere og bare vite at nei, her blir jeg møtt for den jeg ikke for det jeg har gjort. Og hvis hele menigheten her hadde blitt møtt på den måten, så hadde det vært herda i taket og jubel i svinget her. Nå vil vi se. Ja. Det siste jeg tenkte jeg skulle dele med dere da, det en sånn toveisspeil. Gud viste meg et bilde av et sånt toveisspeil, hvor han på den ene siden av speilet, eller når du ser deg selv i et speil, så ser du vem du är fysisk. Men så har jeg sånn toveisspeil, så ser du, da kan det stå en annen person og se gjennom speilet. Og du kan, hvis det lys på andre siden, skimte den personen som står på andre siden. Og så så jeg liksom at jeg sto på den ene siden, og der sto jeg sånn som jeg var, og med alle mine feil og mangler. Og det, I hvert fall det jeg manglet, så jeg. Og på andre siden, der så jeg, sånn jeg var fullkommen med kroner på hodet, ikke som et kongebarn. Jeg hadde alt. Helsa var fullkommen, jeg var fullkommen, jeg manglet ingenting, da var alt perfekt. Og så tenkte jeg liksom, hvorfor har jeg ikke det jeg har? Og så var det som jeg så da, hva det som skal til for at et speil et speil? Det må en mørk bakside til, eller det må være et mørke som dekker på baksiden av glasset for at du skal speile deg. Da. Men hvis mørket blir tatt bort, da ser du hvem du som står på andre siden der. Så det mørke, det det vi må belyse da, sånn at det forsvinner ved å se sannheten. Så det mørke skal bort. Det ingen fordømmelse for deg som Kristus Jesus, så ikke døm deg selv etter dine gjerninger, for det ubetydelig for Gud, som vi hørte det står I Galaterne. Han bryr seg ikke om det yttre, men det deg som person han bryr seg om. Så det ingen fordømmelse, så... Se deg selv som han ser deg, fullkommen, rettferdig, hellig og god og snill og god gutten og god jenta til Gud. Det var det jeg hadde på hjertet, så takk for meg.